Non difiere nada, non é máis por os músicos, máis ben era por o resto de artistas. En sí, hai que diferenciar dúas cousas. Se ti eres artista, músico na rúa, non podes obviamente proceder pois a venta en sí do que faz. Eso teríase que rexir por outra norma. Tens que estar dado de alta na Seguridade Social, pagar as túas tasas, de autónomo, é distinto. Aquí o que se está neste caso, pois o que se viña facendo pois ata agora, non? O músico, o artista, o que pinta, o que fai as súas fotos, fai o seu traballo, e a xente pois voluntariamente pois fai a súa aportación. Non é que neste caso pois o concello pois que estén a pedir o
claro, no, entendo
un tipo de tasa.
Claro. Sí. Entendo que o problema nace cando un destes artistas, por exemplo, pues ten, ademais da vontade que lle queira dar a xente, pues está vendendo mellor CDs ou cassettes. Bueno, cassettes xa non sei se se venden, pero bueno, CDs, ¿no?
Pues, claro. Os seus cadros, que non sabe si os fixo el ou son láminas do outro lado, que se poñen pois así a venta, non, porque eso obviamente non deixa de ser unha venta ambulante, e se rixe obviamente por outra normativa, que tamén é algo pois que se está a traballar por parte do Departamento de Servicios, para que tamén pois neste caso os distintos artesáns que estaban na Plaza da Inmaculada, pois tamén o que queremos pois é sobre todo eso, que teñan unha normativa para que poidan tamén traballar noutros espazos pois tamén diferenciados.